E deixamos a música, imos falar de seguido de teatro, máis concretamente dúas actividades, unha delas que se repite periódicamente, outra máis novidosa. Imos falar desas dúas actividades que protagoniza o grupo de teatro Escuadra 17, integrado por dúas persoas, unha delas veciña de Redondela e que está aquí na Radio Municipal. Paulo Medal, bos días.
Bo día.
Pois en compañía de Almudena Zurita, ti conformas Escuadra 17, que vai ser os protagonistas desta fin de semana. Imos comezar pola proposta máis novidosa, esa actuación de teatro vindeiro domingo dentro do programa Teatro Cativo que organiza a Concellería de Cultura. Unha obra de teatro infantil. Contanos, cal é o argumento, cal é o título, que imos ver?
Pois realmente o título, O Camiño de Santiago, un título que a priori pode darnos moitísimas posibilidades, e nos collemos unha delas, unha que o mellor non é a que máis se espera polo público. Tampouco quero aquí dar demasiadas pistas, porque o interesante é que se vexa e que realmente a xente descubra por si mesma hacia onde levamos ese título. Pero bueno, podo adiantar, o que sí podo adiantar é que a historia de dous irmáns, de Santiago e de Mariña, que van a facer o camiño de Santiago, o camiño do irmán maior. E bueno, unha historia na que correrán moitísimas aventuras e na compañía dos nenos cantando en directo é unha obra musical para toda a familia, nenos e nenas, a partir de 4 anos soemos recomendar. Cantarán, bailarán con nós, pasarán un montón de aventuras. É basicamente a historia de dous nenos que aprenden a xogar xuntos.
Pois unha historia de amizade, de irmáns neste caso, que ademais ten a particularidade de que hai traballo actoral, pero tamén de monicreques, non?
Sí, porque durante esta viaxe, durante este camiño, os dous protagonistas, Santiago e Mariña, vanse atopando pois con diferentes personaxes pois saídos dos contos de Santiago, como pode ser a Carapuchiña Vermella, o Gato con Botas ou Pinocho, que os axudarán no seu traxecto para chegar ao Castelo Máxico.
Pois de seguro que iso atrae ainda máis aos rapaces e ademais baixo a dirección de Tatán. Se alguén sabe de títeres, pois será un dos integrantes de Tanxarina, non?
Que dicir de Eduardo Cuna Tatán, non? Ademais de grande amigo, inmenso profesional que nos guiou nesta viaxe, neste camiño que está sendo a esta producción de Escuadra 17. E ademais rodeados dun equipo artístico e técnico pois envexable, a verdade, internacional, podemos decir, porque temos profesionais de fora de Galiza e de fora de España, e todo baixo a batuta do grandísimo Tatán. Entón,
por que decidides pois embarcarvos pois nun espectáculo onde hai música en directo, onde hai monicreques, onde hai traballo actoral? É un pouco a través de Tatán que vos anima ou non? Ou vos sabíades que queríades facer isto e decidides contactar con él?
Sí, no, isto foi unha idea nosa. Dende a compañía quixemos dar o paso, non? Inda que tanto Almudena como a min e tamén os demais integrantes de Escuadra 17, que tamén temos máis xente traballando na sombra, podemos dicir, cada un pola nosa conta sempre pois estivemos metidos en moitos proxectos de diferentes índoles, pero coa compañía quixemos dar xa o salto a facer unha producción de formato mediano-grande, pois rodeándonos do mellor que coñecemos e que podemos, pero é o mellor que hai ahora mesmo para nós, é dar este gran salto, música en directo, música original, un texto original, axudado polo dramaturgo José Luis de Blas, que estivo con nós facendo o texto. Tatán tamén estuvo no traballo dramatúrxico, pero unha vez que tiñamos, digamos, o equipo confeccionado, pensamos unha persoa ideal para para dirixilo e para leválo a enriba do escenario. E pensamos nel, falamos con el e el mostrouse encantado dentro do primeiro momento e foi unha simbiose, pero perfecta.
Uh-huh. O certo é que esta obra de teatro xa non é unha estrea aquí en Redondela, xa leva de representado en outros lugares. Como está a resultar? Non sei se hai máis presión por facelo no noso concello.
Máis presión non, o sea, se cadra máis reconfortante, sí. Realmente foi estreada a obra o ano pasado, en maio xa, en Nigrán, no concello de Nigrán, pero estivemos pois case un ano, vai facer en maio outra vez, digamos que o proxecto non aparcado, pero si a un lado por temas de maternidade da miña compañeira e demais temas profesionais tamén de todos os integrantes da compañía. Pero xa o que si decidimos agora retomalo con moitísima forza, que mellor sitio para darlle o empuxón que na casa, ¿no? En Redondela, e con moitísimas ganas. A verdade é que nos confiamos moito no proxecto. Sabemos que estamos moi ben rodeados, temos un colchón importante, tanto a nivel estético, por parte do equipo escenográfico e de vestiario, no nivel musical, na parte do espazo sonoro, manipulación e construcción de monicreques. Vemos un espectáculo moi completo e que esperemos nos dé a moitas ledicias.
O certo é que aquí en Redondela si hai un oco importante para o teatro, por unha banda, pois con este teatro cativo, que é para os máis pequenos, pero hai tamén outros ciclos de teatro ao longo do ano. Está a vivir un bon momento o teatro ou é algo excepcional o concello de Redondela?
Home, eu creo que Redondela sempre foi berce de proxectos e de iniciativas tanto teatrais como de demais ámbitos culturais. Prova delo é a inmensa xenda que dende hai moitos anos temos na vila. Dende o Festival de Títeres, de Curtas, de Artistas de Rúa, bueno, un longo etcétera, ademais dos ciclos anuais pois de teatro neste caso e de máis exposicións, etcétera. Eu creo que ninguén dúbida xa a estas alturas que Redondela é un lugar de, digamos que pode ser perfectamente envexable para moitos outros concellos.
Pois o certo é que, como dicías, vos tedes tamén outras propostas sobre a mesa, outros traballos profesionais, e un deles que periódicamente nos convida a chegarnos ao Meirande son esas visitas teatralizadas. Este sábado tamén tedes unha tarde cargada de actividade. Para os que aínda non foron, por que ir? Contalles que se van a topar.
Pois para os que aínda non foron, especialmente lles recomendo que asistan este sábado, porque, bueno, son unhas visitas teatralizadas ao centro de interpretación, onde irán atopándose con diferentes personaxes da historia da Batalla de Rande. E por que este sábado en concreto? Pois porque o vindeiro mes, na visita teatralizada, faremos un cambio de estructura, un cambio de dinámica, teremos novas personaxes, un novo punto de vista da batalla. Polo tanto, quen aínda non se acercara, este sábado é un perfecto momento para poder ver o que hasta agora se estivo facendo, que realmente, humildemente, creo que merece moito a pena e que enriquece moito o contido do centro de interpretación. Porque xa para o mes imos cambiar as tornas, imos poñer vento en popa e aventurarnos nunha nova andaina. Xa digo, con novas personaxes e un novo punto de vista.
Son visitas cando menos divertidas. A quen está recomendado? Porque igual hai alguén que pense, ui, teño nenos, igual eles aburren.
Pois mira, agora mesmo, creo que isto seguiremos conservando o rango de idades, está enfocada de dúas maneiras. Temos primeiro dúas intervencións máis lúdicas e didácticas, onde dende os máis cativos ata os maiores poden disfrutar aprendendo sobre a historia da ría, da Enseada, e tamén sobre a batalla. E logo temos unha escena máis dramática, podemos dicir, xa ambientada no camarote que ali temos recreado no Meirande, Esa escena quizáis os máis pequenos pois poidan asustarse un pouco, porque claro, estamos no medio dunha guerra, pretendemos ser o máis veraces posible, verídicos non podemos porque non hai documentos abondo para saber o que exactamente se dixo naquel camarote, pero si sí tentamos ser o máis veraces posible, que a xente poida vivir en primeira persona algo que moi probablemente se vivira, non exactamente así, pero de maneira moi semellante. Entón, claro, hai ramos, hai canonazos, hai tensión, hai... Sempre nos gusta dicir tamén como unha escena moi cinematográfica, pero coa xente dentro da pantalla. E a verdade que é moi interesante facer este tipo de actividades nos museos ou nos centros de interpretación.
É dicir, para todas as idades, non?
Sí, para todas as idades. Eu xa decimos despois, sempre o advertimos tamén, na última escena, que quizáis poida herir sensibilidades aos máis cativos, o avisamos, e bueno, tamén poden darse un paseiño polo centro mentres.
Pois é outro xeito de achegarnos ao Meirande, que tamén é ben interesante facelo calquera día, pero por que non a través dunha visita guiada, que sempre lle poñerá pois un poquinho máis de interese, o fará máis animada esa visita a este Museo de Interpretación da Batalla. Pois, Paulo, moita sorte en todos estes proxectos. O dito, mañá non, o sábado pola tarde, no Meirande, xa o domingo, no Multiuso da Xunqueira con esa obra, O Camiño de Santiago, a cargo de Escuadra da Zasete. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, moita sorte tamén.
Un saúdo.